Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand, hartlik welkom. Ek is Dinus die Jager in vanaand se program. Die beurs hier in Johannesburg sluit hoër vandag. Volg meeste ander markte hoër. Die rand wen ook so 'n paar sent in die Amerikaanse dollar vir die grootste deel van die dag. Ons kyk net hierna wat Henko sê daarvan en dan gee Chantal Marks van FNB 'n oorsig van wat sy vandag op die mark sien. Daar word bespiegel oor 'n rentekoersverlaging in Suid-Afrika, dit met inflasiesyfers wat laer bly as wat die Reservebank voormik. Ek gesels met Johan Els, hy is die hoofekonoom by Alt Mutual. Kaapstad sê daar is waarde in sy tariefverhogings, terwyl belastingbetalers ontstoke is oor moontlike heffings. Jordan Hill-Lewis, burgemeester van Kaapstad, gesels met ons daaroor. WeBuyCars verwag sterk finansiële prestasie. Willem Klopper, hoof van strategie by WeBuyCars, vertel ons oor die handelsopdatering wat die maatskappy vandag gedoen het. En ASP Isotopes wil ook op die JSE handel dryf. Paul Mann, hoofuitvoerende beampte van ASP Isotopes, sê die rede daarvoor is die Suid-Afrikaanse basis van die maatskappy, dit ten spyte van sy notering in die VSA. Ons gesels ook oor 'n skaap wat dalk in die Bosveld aard met Koenie Meyer, medestichter van die Maran boerdery, en die Nampo Oesdag gaan steeds voort na al die reën. Dr. Dirk Strydom van Nampo gesels oor al hulle planne. Maar voor ons by die insette uitkom, hier is wat vandag op die beurse gebeur het, Henko Kreer is aan die woord.
Goeienaand Tinus en Chantal en goeienaand aan ons luisteraars. Meeste wêreldbeurse was vandag grasgroen, behalwe Frankryk. Is ons steeds groen in Amerika, waar die Dow Jones nou 0,6% hoër verhandel, die S&P 500 wen 0,3% en die Nasdaq is nou 0,1% op. En in Europa het die FTSE 100 vandag 0,6% by sy winste gevoeg en die Duitse DAX 0,8% hoër gesluit. En dan het daar die CAC 40 in Frankryk vandag 0,2% teruggesak. Die JSE se indeks van alle aandele het vandag 0,7% gewen en geklim tot 91,311 punte. Die nywerheidsindeks het vandag 0,1% hoër gesluit. Die finansiële indeks was redelik skerp op en het 1,7% stewiger gesluit en die Hulbron indeks het 0,5% by sy winste gevoeg. Maatskappye wat goed gevaar het op hierdie Dinsdag was onder andere Alphamin wat 8,3% gewen het. Northam en Premier het elkeen 3,9% hoër gesluit. Clicks, die MTN groep en MTN het vandag elkeen 3% gewen. In FirstRand, Vodacom, Sanlam en Investec het elkeen 2,2% stewiger gesluit. Die dagse verloorders was Karoo wat 5% teruggesak het, WeBuyCars het 3% verloor, DRD Gold en 'n groot Glencore het elkeen 2,8% swakker gesluit en nog 'n groot IBM Bev het vandag 1,8% prys gegee. Ons kyk hoe sake staan op die valutamark. En ons betaal nou R18,56 vir 'n Amerikaanse dollar, R21,15 vir 'n euro, R11,85 vir 'n Australiese dollar en R24,85 vir 'n Britse pond. Die goudprys koel so klein bietjie af, maar is nog steeds baie hoog, staan nou op $3,315 per fyn ons. Platinum $980 en palladium verhandel nou teen $930 per fyn ons. Brent olie staan tans op $64.20 per vat. 'n Bitcoin verhandel nou teen $94,850 en dit is R1,784,000. En Antinus, net so voordat ek terugskakel na jou, maak ek klaar met twee van ons plaaslike staatseffekte, die R106 wat nou verhandel teen 8,01% en die R209 sal vir jou opbrengs gee van 10,97%.
Dankie Henko. Die insetsel word geborg deur Finband Groep Beperk. Kontak hulle nou by 0860442211. Dis Finband Groep Beperk. Ons gesels nou met Chantal Marks, sy is hoof van beleggingsnavorsing by FNB. Goeienaand Chantal, ons eindig daarom op die voorvoet vandag. Daar bly maar so 'n bietjie onsekerheid in die res van die wêreld, maar soos Henko nou sê, meeste van die internasionale indekse is ook in die groen.
Ja, dit wil lyk of sentiment 'n klein bietjie beter is vir nou. Ek dink ons nog steeds baie onsekerheid daar buite en soos wat markte oor die algemeen, as daar 'n bietjie goeie nuus is of in hierdie geval geen nuus is nie, dan sien hulle dit as goeie nuus en dan besluit beleggers om weer te begin koop. Op die JSE het ons 'n redelike goeie dag gehad. Die Suid-Afrikaanse spesifieke aandele of die Suid-Afrika ingelyf groepering, soos wat dit bekend staan as, het redelik goed gevaar. Ons het baie goeie momentum in die banke gesien, as ook in die telekommunikasie sektor, en dan dink ek wat vir my nog ons uitgestaan het, is dat die platine myn aandele lyk asof dit 'n bietjie sterker wil wees. So, weer 'n baie goeie dag vir daai spesifieke sektor.
Dis interessant, die rand bly so rondom R18,50 en die olieprys is 1,8% laer nou op $64.65. Dit kan op die ouwe ook maar invloed hê op ons inflasie. Ons gesels net hierna oor rentekoerse met Johan Els. Maar verwag jy dat inflasie gaan terugsak?
Ja, so ek dink as mens kyk na die volgende maand kan inflasie nog redelik laag wees, maar ek dink waaroor ons versigtig moet wees met inflasie is dat daar 'n basisimpak gaan deurkom van die maand na volgende maand. So ek dink van omtrent die Mei, Junie syfers wanneer dit bekend gemaak word, behoort ons te sien dat inflasie weer 'n klein bietjie hoër beweeg. En soos ek genoem het, die basis het 'n groot impak daarop, want van laas jaar af het die olieprys nogals begin terugsak van die middel van die jaar af en ons het gesien dat dat inflasie baie mooi afwaarts beweeg het. Maar ek dink as mens nou kyk na die tweede helfte van die jaar, sal daai basis dan bietjie laer wees en dan inflasie bietjie hoër lyk. So van 'n maand tot maand basis hoort inflasie nog redelik laag te wees, maar op 'n jaar grondslag basis sal dit weer dan bietjie hoër lyk.
Chantal, is maar 'n kort week, gister 'n vakansiedag, donderdag weer 'n vakansiedag. Verwag jy laer volumes wat verhandel word op ons beurs spesifiek?
Ja, ons sal beslis laer volumes verwag op die JSE hierdie week. Ek dink al klaar vandag was nie 'n besonderse groot dag van 'n volume perspektief af nie. En ons sal selfde môre verwag en ek dink dit gaan nog ligter wees op volumes Vrydag, maar wêreldwyd is daar behoort ons darm redelik goeie volumes te kry. Ek dink as mens kyk na hoe sentiment 'n klein bietjie verbeter het, mag mens dalk 'n bietjie meer kopers op wêreldmarkte sien.
So, as ons nou nie baie verwag hier in Suid-Afrika nie, daar is nogal baie syfers, baie statistiek, veral uit Amerika met arbeidssyfers wat ons verwag die week.
Ja, daar is redelik baie arbeidssyfers wat uit Amerika uitkom hierdie week. Indiensnemings syfers gaan bekend gemaak word later hierdie week, maar ons ook 'n klomp ander datapunte wat verwag word en dis baie belangrik van 'n rentekoersperspektief af ook, want die Federale Reservebank het 'n dubbele mandaat, so hulle kyk nie net na inflasie nie, maar hulle kyk ook na indiensneming. So as hierdie indiensnemingssyfer swakker is as verwag, kan mens dalk sien dat die Federale Reservebank besluit om vroeër eerder as later rentekoerse te verlaag en hopelik beteken dit dat daar 'n klein bietjie meer spasie vir ons reservebank is om ook rentekoerse te verlaag.
Ons gesels nou daaroor. Dankie Chantal, dit was Chantal Marks van FNB. Sy bly aanlyn om te reageer op van die insette net hierna. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak Finbond Groep Beperk by 0860-44-2211. Dis Finbond Groep Beperk.
Verdien 10,5% nominale rente per jaar of soveel as 13,73% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van R1 miljoen of meer. Finbond Groep Beperk is reeds 22 jare bewese bondgenoot met nagenoeg 600 internasionale takke. By ons is standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid ononderhandelbaar. Geen inisiasie of administrasie fooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Wees in feesgeld. SMS RSG na 30635.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die Suid-Afrikaanse Reservebank se volgende belangrike rentekoersbesluit word aan die einde van Mei verwag. Inflasie het intussen in Maart gedaal tot onder die onderste grens van die Reservebank se teikengroep en ekonome bespiegel nou oor 'n rentekoersverlaging. Johan Els is die hoofekonoom van Old Mutual. Ek het vroeër vandag met hom gesels oor die vooruitsigte vir 'n rentekoersverlaging. Goeiemiddag Johan, welkom by die program. Met die inflasiekoers wat in maart tot 2,7% gedaal het onder die Reservebank se teikenreeks, dink jy ons kan realisties 'n rentekoersverlaging in Mei verwag?
Ja, absoluut. Inflasie het nou weer aan die onderkant verras, laer ingekom as wat ons verwag het. En daar is bykans geen inflasie druk op die oomblik in Suid-Afrika nie. As ons kyk na al die komponente, behalwe nou elektrisiteit wat ons weet hoër is as die ander, dan sien ons dat inflasie wel baie duidelik meestal onder die onderste riglyn van die riglyne van 3 tot 6% is. En as ons dan kyk oor die volgende paar maande, want die Reservebank kyk tog vooruit. Ek dink in die tweede kwartaal, April, Mei, Junie, gaan inflasie heel waarskynlik rondom 2,5% beweeg. So ja, heeltemal reg. Ons is in 'n gebied waar rentekoerse gesny moet word, want inflasie is baie laag en baie laer as vir die Reservebank dit realisties volgens sy huidige riglyne wil hê.
Dit gaan tog nie net oor inflasie vir die bank nie. Daar is 'n mate van beskerming van die rand se waarde en ek kyk, soos wat jy sê, kyk hy vooruit, maar ek kyk ook na wat in die res van die wêreld gebeur.
Heeltemal reg en ek dink dis die rede hoekom ons dalk nie 'n rentekoersdaling in Mei reeds gaan sien nie. En nou moet ons ook in gedagte hou daar's tyd aspekte by betrokke. Die vergadering is eers die 29ste Mei. Teen daardie tyd het ons die April inflasie syfer wat in my opinie naby aan 2,5 of selfs 2,5 kan wees. So ja, ek kyk vooruit. Hy gaan heel waarskynlik soos in Maart gaan die Reservebank sê daar is baie eksterne risiko's, maar heelwat van daai risiko's het bietjie afgeneem. Eerstens na die marktvergadering van die MPC het die risiko's toegeneem 1 April, 2 April met Trump se aankondigings oor tariewe en toe dit weer heelwat afgeneem. Ons het gesien die rand het heelwat beweeg, maar die rand het heel teruggekom. So ek hoor die Reservebank se argumente oor risiko, maar ek dink die rand het vir ons gewys dat daai risiko het heelwat afgeneem weer. Maar jy is heeltemal reg. Die Reservebank kyk vorentoe, maar vorentoe sien ek ook dat inflasie redelik goed onder beheer gaan bly. Inflasie gaan wel effens opbeweeg deur die loop van die jaar, maar selfs teen einde van die jaar dink ek gaan inflasie nog steeds onder die middelpunt van die riglyne wees, met ander woorde onder 4,5%. So dis 'n baie stadige opwaartse beweging. So ek dink as ons alles opweeg, dan gaan ons dalk nie in Mei reeds 'n daling in rentekoerse sien nie, alhoewel ons behoort, ons moet, maar die Reservebank se inagneming van die risiko's gaan dalk dit verhoed. Teen die Julie vergadering, dan het ons dalk baie swakker ekonomiese omstandighede in die FSA en dan beweeg die Federale Reserveraad heel waarskynlik baie nader aan heelwat rentekoersdalings daar. Dollar bly swak. So teen Julie is die situasie dalk heelwat anderste, dat ons wel in Suid-Afrika kan sien dat die Reservebank gemakliker voel om rentekoerse teen dan te verlaag.
Ek en jy het al in die verlede hier oor gesels en dit was amper asof ons Reservebank kyk na wat in Amerika gebeur voordat hulle 'n besluit maak, selfs in die week voordat hulle die besluit maak. Daar is nogal baie druk op die Amerikaanse Reservebank om hulle rentekoerse daar te sny van die huidige president. Kan dit 'n rol speel hier?
Ja, ek dink jy is reg. Die Reservebank sal dit natuurlik ontken dat hy kyk na wat die Federale Reserveraad doen en ek dink nie hy behoort dit te doen nie. Ons eie omstandighede is van so aard dat ons lae rentekoerse kan sien, maar dan in die praktyk, as ons sien dat die Federale Reserveraad nader beweeg aan rentekoersdalings in die FSA, dit gaan heel waarskynlik beteken dat die dollar swak bly. Dollar is al reeds min of meer by my mikpunte wat ek teen Junie, Julie gehad het en dit beteken dit haal heel wat druk van die rand af. So al sê ons die Reservebank kyk dalk nie of al ken die Reservebank dat hy kyk na wat die Fed doen, gaan die omstandighede van so aard wees dat 'n redelike stabiele rand gaan dalk veroorsaak dat die Reservebank baie gemakliker voel oor eksterne risiko's en die impak op die rand. So ek dink die twee hang baie nou saam. So jy is heeltemal reg. Ek dink die omstandighede gaan van so aard wees dat die Fed gaan sny en heelwat gaan sny. Ek dink nie die Fed gaan hom steur aan wat die president in die FSA sê nie, maar die omstandighede gaan van so aard wees baie swakker in diensname groei, baie swakker verbruiksbesteding. Ons het reeds gesien dat verbruiksvertroue en sakevertroue in Amerika baie sterk onder druk gekom het as gevolg van beleidsonsekerheid. So dit alles van die Fed lei tot 'n punt waar hy gaan baie bekommerd wees oor die FSA-ekonomie. En die Fed is nogal een van die mees reaktiewe sentrale banke. As daar negatiewe omstandighede kom vir die VSA-ekonomie, dan sny hulle. So ek dink, soos ons nader kom in die middel van die jaar, gaan ons baie meer van daai faktore sien saamval, die Fed begin sny, en dan gaan die Reservebank dalk net meer gemaklik voel, omdat daar minder druk op die rand gaan wees.
Is daar hoop vir meer as 0.25% dan? Is daar ruimte vir 0.5% sny?
Ja, ek dink so. Ek dink definitief dat ons kan 2 sien met 'n konservatiewe sentrale bank, maar as die Fed heel wat sny en is die dollar verder verswak, die rand bly redelik stabiel en die omstandighede in die plaaslike ekonomie hier in Suid-Afrika is van so dat daar nie sterk opwaartse druk op inflasie is nie. So teen Julie is ons sien dat werklike inflasie in die tweede kwartaal wel hier rondom 2.5% was. Die Fed sny heel wat meer. Die rand bly stabiel. Dan dink ek is daar ruimte vir tot 3x25 basispunte dalings. Maar ek dink 'n konservatiewe sentrale bank sal dalk net 2 25-punt dalings doen vir ons. Maar ek dink die ruimte is daar vir ten minste 50 en dalk 75.
Baie dankie Johan. Dit was Johan Els, hoofekonoom van Old Mutual. Uitgesels oor die moontlikheid van 'n rentekoersverlaging hier in Suid-Afrika. Chantal wat nogal vir my uitstaan in sy antwoord is nie net dat hulle dit kan sny nie, maar dat hulle dit moet sny. Dis nou die Reservebank en rentekoerse, of dit nou 0.5% of 0.75% is, maak seker 'n verskil, maar stem jy saam?
Ja, ek dink dat hulle kan definitief sny en hulle moet dalk sny om te help met ekonomiese groei in Suid-Afrika. Ekonomiese groei bly onderdruk en alhoewel ons 'n verbetering verwag hierdie jaar, het eksterne faktore oor die laaste paar maande gelei dat ons nie meer so positief is op ekonomiese groei soos wat ons was teen die einde van laas jaar nie. So ek dink om ekonomiese groei aan te help, sal dit definitief 'n verskil kan maak as ons rentekoersverlaging sien. Ons basissaak is vir 'n verlaging in Mei en dan dalk weer een aan die einde van die jaar en ek dink dit sal regtig kan help.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
We buy cars op 11 April verlede jaar amptelik op die JSE genoteer. Die groep het vandag sy eerste handelsverklaring uitgereik. Volgens die verklaring verwag hulle 'n beduidende verbetering in hulle finansiële prestasie vir die 6 maande tot einde Maart verjaar. Ek gesels nou met Willem Klopper, hoof van strategie by We buy cars. Goeienaand Willem, dankie dat jy saamgesels. Julle eerste verklaring as 'n genoteerde maatskappy wys sterk verbetering in julle kernverdienste. Wat dryf hierdie groei in die onderliggende besigheid?
Naand Tinus, naand aan jou luisteraars, dankie vir die geleentheid om te gesels. Dit is baie positiewe resultate vir ons. Soos jy dit reg noem, die kernwesensverdienste wat ons hoofmaatstaf is lekker op tussen 24% en 28%, en dit is regtig gedryf deur 'n toename in voertuigverkope met goeie volumes aan die aankope en verkope kant vir die groep. En dan sou ook 'n verbeterde verbruiksdoeltreffendheid wat dan deurval na 'n hoër netto winste vir die groep en dis waar die twee hoofredes vir die positiewe resultate.
Julle het nuwe aandele uitgereik as deel van die voornoteringskapitaalinsamelingsproses. Hoe beïnvloed hierdie uitreikings julle verdienste per aandeel en hoe moet beleggers hierdie syfers interpreteer?
Dit is 100% reg. As die luisteraars reg kan onthou, 13 maande terug was ons nog deel van die Transaction Capital groep en daar was 'n ontbondeling van aandele aan aandeelhouers wat toe op die register van Transaction Capital was en daardie aandeelhouers het toe deel geword van die WeBuyCars aparte notering toe hulle apart gelys is op die effektebeurs en voor daai ontbondelingsproses was daar heelwat korporatiewe transaksies met die aandeelhouers wat toe deel was van WeBuyCars wat Transaction Capital was en die stigterslede van WeBuyCars. En daar was ook addisionele aandele uitgereik, so 83 miljoen nuwe aandele. En daai transaksies het in Februarie en Maart en April gebeur voor die ontbondeling. En daai 83 miljoen het 'n verwateringseffek gehad. En dis die rede hoekom die per aandeel nommers nie so goed lyk soos die kernverdienste as jy dink na die absolute nommers kyk nie.
So in die verklaring noem julle dat daar geen kontant impak was van die afskrywing van afgeleide opsie op die stigtersaandeel houding nie. Kan jy verduidelik wat hierdie transaksie behels?
Dis 'n gecompliseerde rekenkundige transaksie, maar ek sal vinnig probeer verduidelik. Daar was 'n verskansingsinstrument. Daar was calls en put options tussen die transaction capital as 'n aandeelhouer en die stigters lede van We Buy Cars, Van en Dirk van der Walt en hulle aparte entiteite. En as gevolg van daai transaksie was daar met verskansingsinstrumente 'n bate op die We Buy Cars balansstaat gewees. En met die notering het daai regte en voorregte weggeval en die rekenkundige inskrywing was om daai verskansingsbate uit die balansstaat uit te kry. So dit was glad nie 'n kontantvloei effek gewees nie en in bloot rekenkundige inskrywing gewees om van daai bate ontslae te raak.
So as 'n mens nou vorentoe kyk, hoe lyk dinge en wat kan aandeelhouers verwag van die resultate op 19 Mei?
Natuurlik gaan daai nog deel wees van die nommers. Ons as 'n bestuurspan is redelik seker dat ons binne daai 24-28% riglyn sal kan wees en ek dink die nommers sal hopelik aandeelhouers positief laat voel oor die 6 maande wat maar ook 'n rowwe en 'n moeilike einde gehad het hierso in Februarie en Maart met die Amerikaanse tariewe en die onsekerhede oor die begrotingsrede het ons ook gesien dat daar 'n bietjie van 'n daling in nommers was en die verbruiker in Suid-Afrika se bereidwilligheid om addisionele skuld aan te neem so maar dis nog nie in ons regtig in ons 6 maande nommers nie so ek hoop en vermoed dat aandeelhouers tevrede sal wees met die nommers wat ons dan sal kommunikeer.
Baie dankie Willem, ons sien uit na die volledige resultate op 19 Mei en wat dit gaan wys oor We Buy Cars se vordering seriële genoteer is. Dit was Willem Klopper, hoof van strategie by We Buy Cars. Chantal, as ons net vinnig kan kyk, nogal 'n liefling op die beurs, dit noteer teen R20 per aandeel, draai op 'n stadium bo die R45 'n aandeel, so 'n bietjie teruggesak vandag, R42.50, maar nog steeds 'n maatskappy wat goed presteer.
Ja, en onderliggende groei van 'n Suid-Afrikaanse maatskappy tussen 24-28% is merkwaardig. Dit wys dat hulle goed geposisioneer is in die mark en dat hulle strategie hulle strategie baie baie goed toepas. Ek dink dat vir gebruikte motors in Suid-Afrika is 'n beter plek om in te wees as nuwe motors. Dis bietjie goedkoper vir 'n verbruiker wat onder baie druk is en die mark is baie gefragmenteer en wat ek bedoel met dit is daar's baie klein handelaars wat spesialiseer in verbruikte motors wat beteken 'n groot speler soos We Buy Cars kan baie vinnig markandeel wen. So ja, ek dink dit lyk baie goed. Die maatskappy het baie goed gevaar oor die laaste jaar. Ek dink oor die 100% op of meer as sy aandeleprys meer as verdubbel. Maar dit lyk nog steeds nie soos 'n duur aandeel op 'n prysverdienste vlak basis nie. So hulle groei in hulle in hulle prys in van hulle aandeel en dit is 'n altyd 'n goeie ding om te sien.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Die Amerikaanse maatskappy ASP Isotopes gaan 'n sekondêre notering op die Johannesburgse effektebeurs doen. Dis goeie nuus vir Suid-Afrika, veral omdat ASP se tegnologie hier ontwikkel is en al drie hulle verwerkingsaanlegte in Pretoria geleë is. Die maatskappy se produkte word wêreldwyd in gesondheidsorg, kwantumrekenaars en halfgeleiers gebruik. Paul Mann is die hoofuitvoerende beampte van ASP Isotopes. Ek het vroeër met hom gesels. Good afternoon, Paul. Thanks for joining us. ASP Isotopes is already listed on the Nasdaq. Why do you feel the need to pursue a secondary listing on the JSE?
Well, so we started the company up about 4 years ago, and we're Delaware-incorporated corporation. And we've raised about $100 million US dollars in the US from US-based investors, or primarily US-based investors. But, you know, when you look at our company, we have 3 manufacturing plants all in South Africa. Of our 153 employees, 149 are based in South Africa. So while our investors are based in the United States, clearly the heartbeat of our company is in South Africa. And we'd like to make sure South Africans can benefit and profit from all South African employees are doing in South Africa. And the best way to do that is via JSE listing. So we decided to list on JSE.
So focus mostly on South Africa, making sense that you're listing here as well. How important is the country to ASP in the future? Are you continuing your focus on South Africa, or are you looking wider as well?
You know, we're going to become a global company. That's the plan. So we're looking to build plants in Iceland. And I think we'd like to build plants in the United Kingdom and in the US. But, you know, our scientists are all based in South Africa. And you know, we're very much a South African company.
So you're focusing on isotopes for sectors such as quantum computing and medicine. Now, the quantum computing is making headlines almost every day, definitely every week. What other commercial opportunities you foresee in these fields in the next 5 years?
Listen, we've built 3 manufacturing plants in South Africa. One of them does silicon 28. And when you think about silicon in a semiconductor, if we can enrich silicon 28 and get very, very pure silicon 28, it's believed the semiconductor will operate thousands of fold faster than a normal semiconductor. And that will enable things like artificial intelligence and quantum computing and next generation semiconductors. So that's obviously a very large commercial opportunity. When you look at our other plant, ytterbium 176, that's the feedstock that goes into Novartis' new prostate cancer drug, Pluvicto. And again, that's destined to become a $4 billion drug per consensus forecasts. And so again, that's a very large opportunity. And then we've signed a term sheet with TerraPower, that's Bill Gates' nuclear energy company, as well as another US-based SMR company. And you know, collectively, they need $37 billion of next-generation nuclear fuel, and there's no Western supplier of that fuel today. And so again, you know, there's very large commercial opportunities here for a number of our own markets.
South Africa was actually known for its nuclear medicine. There were companies, probably still are, but some of those patents have gone. Is there any opportunity for us to become a major role player in nuclear medicine again?
I don't see why not. I mean, South Africa already supplies a large amount of molybdenum-99 to the market, which is used for producers technetium-99. That's the workhorse of nuclear medicine. And we'd certainly like to think we'd become a major player in the nuclear medicine market as well, with things like ytterbium 176 and nickel 64 and gadolinium 160. So absolutely there's a chance for South Africa to become a leader in nuclear medicine.
So you've been quoted as saying you actually owe it to South Africa to list locally. What kind of interest or response are you expecting from South African institutional investors?
Well, actually, one of the reasons we are listing is because so many South African institutions have been to our plants, been to our facilities and said, please, can you do a Johannesburg Stock Exchange listing because we'd like to invest in your company and we can't invest in NASDAQ companies. So I'm expecting quite a lot of excitement and quite a good response.
Paul, when do you expect the listing to happen?
Well, I can't give you an exact date because that depends very much upon regulatory matters. You know, we have to make certain regulatory filings with the regulators and the Johannesburg Stock Exchange and so forth. But, you know, we'd like to think we do it as soon as possible. And so perhaps it's this winter in July or August.
Hi, dankie, Paul. Dit was Paul Mann, die uitvoerende hoof van ASP Isotopes. Hy het gesels oor hulle beplande notering op die Johannesburgse effektebeurs later verjaar. Chantal, dis goeie nuus dat daar 'n maatskappy op die beurs genoteer word, Amerikaanse maatskappy natuurlik, maar op die eind is dit eintlik maar 'n Suid-Afrikaanse maatskappy. Alles wat hulle doen gebeur maar hier.
Absoluut, en hopelijk is die begin van soortgelyke noterings. Ek dink daar is baie besighede wat groot aanlegte in Suid-Afrika het, maar waar hulle primêre noterings in die VSA lê of in Europa ergens lê en hulle nie eers al gedink het aan 'n sekondêre notering in Suid-Afrika nie. So hopelijk is die begin van soortgelyke noterings, soos ek genoem het, die JSE gaan beslis baie gelukkig wees daarmee.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Boerdery in die Bosveld het maar sy eie uitdagings van siektes tot klimaatsomstandighede wat nie altyd so geskik is vir kleinvee nie. Tog is daar 'n groep boere wat besig is om 'n nuwe skaapras aan te teel wat juis geskik is vir die Bosveld, spesifiek in Limpopo. Die ras staan bekend as die Bosvelder en word gebou op genetika van onder meer die Paddy-skaap en die Dorper. Koenie Meyer, medestichter van Maran Boerdery, is een van die drijfkragte agter die projek. Ek het vroeër met hom gesels. Middag Koenie, welkom by die program. Julle is nou al vir 'n rukkie besig met die ontwikkeling van hierdie Bosvelderskaap. Hoeveel vordering is daar al gemaak met die ras?
Man, huidiglik is daar eintlik al baie goeie vordering. Ek dink die behoefte aan 'n skaap wat in die bosveld werk, is 'n behoefte wat al baie jare daar is. En ek dink die hoofidee het eintlik maar van die Paddy studiegroep af begin en die oorspronklike naam Bosvelder is ook deur die Paddy studiegroep dan uitgedink of begin en uit ons eie boerdery uit het ons in 2017 begin om die drie rasse te teel wat dan nou in die Bosvelder ras is en in 2019 die Boela wat by ons dit gedoen het, het hoor van die Bosvelder studiegroep en daar aangesluit en om sodoende saam met ander teelers ook 'n bietjie by mekaar te sit en ja, op die einde van die dag ek dink is al oor die 50 teelers wat besig is om die ras te ontwikkel.
So die Bosveld is maar 'n moeilike plek vir kleinvee, enige vee, as gevolg van siektes. Hoekom is dit dan nou nodig om 'n skaapboer in die Bosveld te wees, Koenie?
Man, ek dink op die einde van die dag is dit maar die liefde vir skaapboerdery wat seker maar die sterkste is wat maak dat dit nodig is. Ek het nou die dag met 'n ou boer gesels wat vir my 'n storie vertel wat sê sy kinders as hulle inkleerboeke ingekleer het en hulle kom by 'n prentjie van 'n skaap dan hulle vir hom kom vra watter kleer moet hulle maak want hulle het nie skape in die Bosveld geken nie. En ek dink tog almal wou nog altyd skape hier geboer het, hulle het net nie skape gehad wat werk nie. Alhoewel die Paddy nou al vir 'n hele geruime tyd in die Bosveld werk, is sy vleiseienskappe net nie gelykstaande aan die ander vleisrasse nie. So dis maar dink ek waar die behoefte gekom het en daar is tog soveel weidings en veld beskikbaar in die Bosveld. Ons moet net 'n ras kry wat dit ordentlik kan benut.
So wat is die probleme? Is daar spesifieke siektes wat teen julle teel? Jy het verwys na die Paddy wat dalk dan nou bestand is teen hierdie siektes. En is droogte bestandheid dalk ook een van die fokuspunte of nie werklik?
Man, kom ek sê vir jou, ek dink die grootste probleem wat in die grootste dele van die Bosveld is maar hardwater. En die Paddy is baie meer gehard teen dit. Ek sal nie sê die Paddy is 100% weerstandig daarteen nie, maar hy is baie meer gehard as ander rasse. So, dit is hoekom die Paddy ook dan nou die grondslag is vir die Bosvelder ras. En dan sy inwendige parasiet weerstand is ook baie hoër. So ek dink dis maar ons grootste probleem is, omdat ons baie hitte toestande ook het, wat dan nou inwendige parasiete se teelarea is, as dit lekker nat was ook, dan is dit maar vir ons 'n groot probleem. En aan hardwater, as jy moet boere van die praat, dan is dit 'n ding wat nou al baie boere se sak redelik diep geruk het.
So jy praat van 50 boere wat al deel is van die projek. Is daar al van hierdie Bosvelder skape wat buite die projek verkoop word? Is daar belangstelling in die skaap buite die projek self, mense wat graag wil deelneem aan die boerdery?
Man, ja, die Bosvelder studiegroep het veilinge elke jaar. So daar is al redelike belangstelling in die ras. Ek dink daar's nog baie werk waarmee ons besig is, maar dis definitief 'n groot behoefte wat in die Bosveld is en soos ek sê die belangstelling van buite af is redelik hoog.
So, is daar inligting op die internet? Enige een wat belangstel in hierdie ras, kan hulle gaan kyk op die internet of is julle dalk by Nampo oor 2 weke?
Man, ons gaan nou nie by Nampo wees oor 2 weke met die ras self nie, maar daar is ook op Facebook 'n Bosvelder blad wat die mense kan gaan besoek en dan Wolmar Bosvelders het 'n Facebookblad wat dan ons Bosvelder afdeling is, ons Bosvelder boerdery is op Facebook. So daar's redelik baie inligting daar betrokke en dan daar's ook kontakbesonderhede betrokke. Sou die mense belangstel, dan kan hulle kontak maak met van die teelers.
Baie dankie Koenie. Dit was Koenie Meyer van Maran Boerdery uitgesels oor die ontwikkeling van die Bosvelder skaapras. 'N poging om kleinveeboerdery in die Bosveld meer volhoubaar en winsgewend te maak.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan Moneyweb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG Geldsaake uitsendings luister of later na die potgooie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die stad Kaapstad se voorgestelde nuwe tariefstruktuur het nogal tot reaksie onder die inwoners gelei, veral wat die wat al lank in hulle huise woon en nou moontlik dalk aansienlik meer gaan betaal, dalk meer as wat hulle kan bekostig. Die hervorming sluit in vaste kostes vir water en sanitasie, as ook 'n nuwe skoonmaakheffing gebaseer op eiendomswaarde. Huiseienaars sê hulle maandelikse munisipale rekeninge kan met meer as 20% styg en baie, veral pensionarisse, sê hulle kan eenvoudig dit nie bekostig nie. Daar was daarom so 'n bietjie van 'n verligting vandag ook op die horison. Ek praat nou met die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill Lewis. Goeienaand Jordan, welkom by die program. What is the rationale behind introducing these fixed charges and the new citywide cleaning tariff, especially at a time when many residents are already under financial strain? Dit klink vir my ons het hom verloor. Chantel, as ek kan terugkom na jou toe, nogal 'n interessante vergelyking wat Kaapstad tref met die ander stede. Wys nogal dat hulle al skuif hulle hierdie tariewe op, hulle nog steeds baie vergelykbaar is met Johannesburg.
Ja, dit is redelik interessant. Ek sal gedink het dat dit al klaar 'n klein bietjie duurder in Kaapstad is, net gegeewe die dienslewering die dienslewering wat daar plaasvind teenoor wat ons in Johannesburg sien. Maar ja, dit is interessant dat hulle wys dat dit nie so duur is nie en hopelik help dit mense om gemakliker te voel met van hierdie addisionele bedrag wat op hulle rekeninge gelaai word.
Ons sukkel so 'n bietjie om die burgemeester van Kaapstad in die hande te kry. Ons gaan slank oor na 'n volgende storie. Die son skyn uiteindelik in Botawil en die Nampo Park is weer amper droog. Daarna dele van die terrein nog onder water was. Na so wat 500 mm reën sedert Maart was daar kommer oor toegang en voorbereiding, maar Graan SA en die Nampo span het vinnig opgetree om die terrein weer gereeld te kry. Dis Dinsdag aand, soos gesels oor landbou. Die Nampo Oesdag vind vanjaar tussen 13 en 16 Mei plaas en beloof steeds om die hoogtepunt op die landbouseisoen se kalender te wees. Dr. Dirk Strydom, bestuurende direkteur daar, gesels nou met ons. Goeienaand Dirk, welkom by die program. Die foto's wat ons gesien het van die skouterrein was maar nat soos 'n dam gelyk. Ek is seker die voorbereiding is daarom nou al 'n ruk besig. Het julle daarin geslaag om naby aan reg te wees vir die skou of reg te wees oor 2 weke wanneer die skou begin?
Goeienaand Tinus, ja baie dankie. Nee, ons was op 'n stadium bekommerd dat ons die trekker en waans vir vervoer moet ruil vir bootjies. Maar ons kon gelukkig die terrein vinnig gedreineer kry en ek dink dit is maar grootendeels ook as gevolg van goeie beplanning met infrastruktuur en plaveiselpaaie wat ons ingesit het. So dit het gehelp en ons kon hom daarom vinnig gedreineer en ons kon weer die hoofpad wat van Botawil af na Klerksdorp toe is wat toe was, ook, kon ons ook weer oopkry. So ja, ons is baie positief en ons is bly ons kon weer die terrein kry op 'n toeganklike basis en so te sê droog kry.
So hoe gaan dit met die voorbereidings? Is daar al mense wat besig is om aktief op die skouterrein te werk of is julle maar nog besig met die administrasie?
Nee, definitief, daar is al verskeie uitstallers wat al reeds besig is om op te slaan, daar is al baie tente wat opkom, baie van die swaar masjinerie wat al reeds beginne inkom, so nee, definitief, alles loop weer soos plan en ons, soos ek noem, ons is weer reg om Nampo te kan hou.
So as ons verby die moeilike weersomstandighede kyk, ek sien daar word weer swaar reën in die land voorspel, daarom nie weer by julle nie. Wat maak die Nampo Oesdag steeds so 'n belangrike geleentheid vir die landboubedryf?
Ja, ek dink as mens gaan kyk na die tema ook die jaar is dit globale landbou plaaslik. en is dit vir ons 'n groot gedeelte is om ons produsente moet so effektief as moontlik wees. Ons het nie baie groot marges in nie en ons het ook nie subsidies wat ons help nie. So dit beteken ons moet op die toppunt van tegnologie wees, ons moet op die toppunt van effektiwiteit wees. En Nampo is 'n platform wat daai tegnologie bied vir die produsente om te sien wat is die nuwe tegnologie beskikbaar, maar natuurlik is dit nie net oor dit nie, maar Nampo is ook 'n groot netwerk geleentheid waar produsente maatskappye by mekaar kan kom, kan gesels oor uitdagings en weer nuwe oplossings vind.
Ons gesels met Dr. Dirk Strydom van Nampo. Dirk, as jy so kyk na die uitstallers wat vir jaar daar gaan opdag, die stroopmasjiene is altyd slaan altyd vir my uit, maar wat staan vir jou uit vir jaar? Is daar iets wat die mens moet kom kyk vir jaar?
Ja, ek dink die groot gedeelte is maar soos ek noem die tema en ek dink die tema genoegsaak die uitstallers om nogal te wys wat is die nuutste tegnologie van die wêreld in Suid-Afrika beskikbaar. Soos altyd vir my goed om te sien hoe die digitale era en tegnologie binne in hierdie groot masjinerie geïnkorporeer word nê. En ek dink dis wat almal nie altyd besef ons dink nog steeds aan landbou as 'n trekker en 'n ploeg, maar dis soveel meer deesdae met al die tegnologie. En dan is daar iets natuurlik ook die skoner geslag wat ons kamermakers ook deel het die jaar wat hulle ook 'n spesifieke uitstalling het op Nampo. So nee, ek dink daar's 'n paar die boerepatente is altyd 'n hoogtepunt vir my om te sien wat die nuwe planne is wat die ouens maak. So ja, daar's klomp nuwe opwindings en ons klomp goed waarna ou kan uitsien.
Die skoue is 'n week lank. Hoe loop die program? Is daar van die goeders wat spesifiek op sekere dae aangebied word wat 'n mens moet kom besoek of is daar maar elke dag iets wat die moeite werd is om na te kyk?
Ja, elke dag, ons beplan het so dat dit elke dag dieselfde program is. So ons probeer dit so behou omdat dit so verskeidenheid van dae is en dis deesdae so dat jy kan eintlik Nampo nie in 'n dag klaarmaak nie. Jy moet omtrent 2 dae spandeer op Nampo om regtig waarde uit dit uit te kry. So ja, die programme is op ons webtuiste beskikbaar om te sien wat daar spesifiek is. Ja, so ons sien uit om almal weer daar te kry en ons hoop almal kom veilig op die park uit.
Vertel ons net gou weer, wat is die webtuiste wat mense na moet gaan?
Dit is www.nampo.co.za en dan is die online kaartjies, as mens nie in rye wil staan nie, kan mens na opentickets.co.za toe gaan.
Dirk, die Nampo Oesdag is maar 'n graan in sy agtergrond, amper 'n grondbeginsel. In Februarie is daar voorspel dat die mielieoes 8% meer gaan wees as verlede jaar. Met die reën die vloede wat ons gehad het, ek lees nou dat die mense onder die Vaaldam maar sukkel. Is dit steeds realiseerbaar? Verwag julle nog steeds 'n stygings in die mielieoes?
Ja, Jesse, Dennis, dis moeilik om op die stadium te sê wat die impak van so iets is. Die groot uitdaging basies op die stadium is om in die lande in te kom. Die stroopers kom nie in die lande in nie. Dit is 'n permanente gesukkel om hulle uit te trek en die grootste gesukkel is om teen die regte vogpersentasies gelewer te kry. So dis maar die grootste uitdagings op die stadium. So dis nog regtig vroeg om te kan sê wat die werklike impak van dit gaan wees. Natuurlik sulke nat toestande bring maar sy uitdagings, mielies wat beginne omval. Sojas is nou die kritiese een wat mens probeer stroop en probeer inkry. So dit is so 'n bietjie vroeg om werklike impak te kan hê, maar dit sal definitief 'n impak kan hê omdat daar net nie toeganklikheid is tot die lande nie.
En dan reën in die res van die land, die Wes-Kaap, hoe lyk die voorspellings daar? Waarna kyk ons vir jaar?
Ja, die Wes-Kaap tans is droog, so die Wes-Kaap soek reën. Die Wes-Kaap begin nou ook aan die plant raak, so ons benodig Wes-Kaap in die reën, so dis nou amper een van daai wat mens die binnelandse reën wil stuur na die Wes-Kaap toe sodat hulle die nodige reën kan kry. So dit is nog bietjie moeilik, die Wes-Kaap spesifiek altyd rondom voorspellings is altyd moeilik omdat daar soveel mikroklimate binne in die Wes-Kaap is. In die somerreëngebied lyk dit daarom nou of die reën wil bietjie begin opklaar. So ou hoop regtig dat dit so bietjie 'n grasie gee. Maar ek moet nou eerlik sê van 'n landbouekonoom af om weer voorspellings te begin doen raak moeilik. Dan begin ons nou aan dubbelkante jok.
Nee, beslis. As ons kyk dan nou na Amerika, ek is nie seker hoeveel ons uitvoer na hulle nie. Speel tariewe daar 'n rol? Het dit ook ons graanboere geraak?
Ja, nee, in die graanbedryf is dit van 'n minder effek op ons, 'n kleiner effek op ons. Dit het meer op sekondêre gebiede effek op ons. So die vraag is maar altyd hoe wat gaan dit met masjineriekostes in die wêreld doen wat natuurlik dan nou op die ou end sal oorspoel na ons toe. Maar direk tot met die grane het dit nie regtig 'n impak op ons omdat ons nie soen toe grane uitvoer nie. Maar dit het op die primêre sektore soos die hoenderbedrywe en daai het dit 'n impak wat natuurlik van ons groter verbruikers is.
Ons sien uit na die skou. Dit is van 13 tot 16 Mei by Botawil. Baie dankie Dr. Dirk Strydom, bestuurende direkteur van Nampo, oor verjaar se Oesdag tussen 13 en 16 Mei by Botawil. Soos dinge nou lyk in sonskyn op 'n droë terrein.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan Moneyweb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Chantal, ek druk weer op jou nommer. Ons het nog so 'n minuut en 'n half oor. Ons het nog nie vandag regtig oor die tariewe gepraat nie. Ek sien daar word nou verligting voorspel op die invoer van motoronderdele na Amerika. Dit lyk asof die tariewe al hoe verder verlig word.
Ja, dit wil verlyk vir tyd en wyl. Ek dink hierdie is baie positief vir die motorindustrie. Ek dink wat die administrasie in die VSA dalk nie dadelik aan gedink het nie, is dat baie van die maatskappye wat wel motors vervaardig in die VSA, gebruik goedere wat van elders af ingevoer moet word om daai motors te kan vervaardig in die VSA. So mense hulle gaan 'n bietjie meer nuance in die situasie in moet bring. Maar ek dink daar's nog baie risiko vir ander industrieë. So ek weet die farmaseutiese industrie is baie angstig in terme van wat dalk van die VSA se administrasie kan kom na hulle kant toe. En daar's vele ander industrieë wat nog steeds gaan sukkel met hierdie tariewe. Ek het vandag net vinnig ook gedink aan, alhoewel dit lyk asof daar verligting is, daai 10% basis tarief bly in plek en daai 10% basis tarief kan 'n groot op daai tarief 'n groot impak hê op hoe dinge werk van 'n handelsperspektief af wêreldwyd. Ek dink die kommer nou is dat dit 'n impak gaan hê op inflasie en 'n impak gaan hê op groei en dit gaan dinge baie moeilik maak van 'n koersperspektief af. Dit gaan baie moeilik maak vir die Federale Reservebank en dan ongelukkig het dit dan ook 'n impak op wat in Suid-Afrika gebeur in terme van groei en rentekoerse. So ja, dit is 'n moeilike situasie. Dit lyk asof dinge 'n klein bietjie beter gaan, maar ek bly nog steeds 'n klein bietjie versigtig.
Dis amper tyd dat ons terugskakel na RSG vir die nuus net ter afsluiting. Meeste markte styg vandag, ook die JSE eindig in die groen hier. Daar is dalk plek vir 'n rentekoersverlaging en 'n nuwe skaapras word in die Bosveld geteel. Potgooi van die program sal nou op moneyweb.co.za beskikbaar wees en ook op die Moneyweb slimfoon toepassing. Dankie Chantal Mark, hoof van beleggingsnavorsing by FNB, vir jou insette vanaand en daarmee groet ons van my Tinus de Jager. Dankie dat jy vanaand saam geluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.